V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se udeležili tega srečanja, živega srečanja z Jezusom Kristusom, ki je sveta maša. Pozdravljam pa lepo tudi poslušalce Radija Ognjišče. Skupaj smo združeni v molitvi, vsak nosi v sebi svoj namen. Namen generalni svete maše pa je za Janka Faniko in Danila Finster. Prosimo odpuščanja Gospoda za to, da bi se res počutili bili bratje in sestre med seboj, ko se družimo z njim. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, po Tvoji dobroti Ti prav in hvale vredno služimo, ne nas ne ovirajo naši grehi, ko hitimo odrešenju naproti. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje, nikomu ne bodite nič dolžni, razen da se med seboj ljubite. Kdor namreč bližnjega ljubi, je postavo spolnil. Zakaj to? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi. In če je kaka druga zapoved, je obsežena v tej besedi. Ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. Ljubezen bližnjemu ne dela hudega. Spolnitev postave je torej ljubezen. Božja beseda. Dobro je človeku, ki je usmiljen. Blagor mu, kdor se boji Gospoda, kdor se njegovi zapovedi res veseli. Njegov zarod bo v deželi mogočen, rod pravičnih bo blagoslovljen.
Dobro je človeku, ki je usmiljen.
Vzhaja, kakor luč v temi pravičnim, milostljiv in usmiljen in pravičen. Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja povesti. Deli in daje ubogim, njegova darežljivost traja vedno. Njegova moč se dviga v časti, grešnik to vidi in se jezi.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so šle velike množice za Jezusom. Obrnil se je ter jim rekel, če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo namreč izmed vas, ki hoče zidati stolp, ne sede prej in ne preračuna stroškov, ali ima, da ga dozida, da bi se mu potem, ko bo postavil temelj in bi ne mogel dovršiti, ne začeli vsi, ki bi to videli, posmehovati in govoriti, ta človek je začel zidati, pa ni mogel dovršiti. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko zoper drugega kralja, ne sede prej in se ne posvetuje, če mora z 10,000 stopiti naproti njemu, ki prihaja naden z 20,000. Če ne, pošle, ko je oni še daleč, poslanstvo in prosi miru. Tako torej, nobeden izmed vas, kateri se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Hvala.
Naslov današnje pridige sem podnaslovil omrta, boste pa razumeli kasneje, kaj to pomeni, ta beseda, zakaj. Kaj pomeni ljubiti svojega bližnjega, kakor samega sebe in se odpovedati vsemu drugemu, kar imamo, da bi bili lahko Kristusovi učenci. Kaj to pomeni? Pomen živeti Jezusa Kristusa, katerega smo bili potopljeni v krstni vodi, s krstom in dejanjem se odločiti zanj. To ne pomeni, da smo brez napak, pomeni pa temeljno stanje, našo notranjo usmeritev oziroma odločitev zanj. Kaj to konkretno bi pomenilo za študent ali študentko? Vsak ima najbrž kakšen svoj odgovor. Če se sam skušam živeti v vas, pomeni, da iščem in se temeljno odločam za dejanja, ki dajejo življenje in ne jemljejo. Se ne udeležujem stvari, ki žalijo mojo vero. Ne nasedem na skupinske pobude, ki manipulirajo z ljudmi. Se ne priključujem tej masi. Rešujem ljudi iz različnih zasvojenosti in jih ne potrjujem o tem. Vse to se pa dogaja, vsaj po mojem, le po notranji dobrotni prisotnosti Svetega Duha v nas, ki mora biti živi Kristusov duh, nekaj res živega v nas. Samo Božja ljubezen nas lahko žene, da se ukvarjamo s svetom in ljudmi okoli nas, da nismo brezbrižni in ne gledamo le na lastno rast. Splošne vrednote človeštva pri tem gotovo niso dovolj. Krščanska skupnost je zelo konkretna, zato si vedno predpostavi določen problem, kjer je potrebno kaj storiti in ne ostati brezbrižen do tega problema. Potem tudi skupaj moli za to, da se kaj izboljša in da se začne vse dogajati v smer rešitve,
Seveda pa najprej moramo kristjani, preden se lotimo nekega dejanja, razčistiti pri sebi, zakaj gre in kakšno stališče imamo do tega, česar se seveda lotevamo. Bom ta večer malo tvegal pa navrgel pred našo študentsko mariborsko skupnost en od teh problemov, ki zadeva vaše sovrstnike, ki jih srečujete pri študiju, pa tudi drugje. Tudi sam se veliko sprašujem, kaj storiti v tej stvari, v tem primeru. Priznam, da se večkrat čutim tudi sam nemočnega, predtem pa mogoče tudi kdo drug, in najbolj tukaj gotovo je prva molitev. Torej, bodimo konkretni, kaj ne bi kristjani bili. Gre seveda za problem zasvajanja, zasvojenosti z drogo tu v Mariboru, kar pa seveda več ali manj velja za celoten slovenski teritorij. Znotraj pa tega pa mislim, da močno izstopa uživanje trave. Tem se veliko pogovarjamo tudi z različnimi strokovnjaki in stvar je zelo problematična v Sloveniji. Gledam tudi od blizu ljudi, ki stopijo to spiralo, ki se vedno v ožjih krogih vrti proti dnu, kjer človeka dokončno stisne. Začne ga stiskati duhovno, psihično in tudi fizično na koncu. Zakaj še to posebej v zadnjem času tako močno se dogaja in zakaj mreža prodaje to vrste stvari tako razširjena? Kdo to spodbuja in ima finančno korist od tega, to se mi moramo spraševati, ker je resničen problem. Preverjeno osebno opažam, da droga zanesljivo nadomesti vero, upanje in ljubezen. Seveda za kratek čas in te čase si dotični želijo vedno bolj strniti. Zanimivo za drogo je, da deluje na okolico kot nalezljiva bolezen, ki se začne z mentaliteto tako imenovana droga filozofije, ki jo razpečevalci zavestno širijo med mladimi in tudi starejšimi. Gre na videz za okolju prijazno, ekološko embalažo, ki je obljuba nekakšne vrnite nazaj k naravi, v tehnike oziroma kapitalističnega načina življenja. Gre celo za sakralno konotacijo, kot se opaža tukaj v Sloveniji, ali so pomen. Uživalci, še posebej mladi, imajo do droge, začenši s travo, v Sloveniji skoraj sakralen odnos. Razpečevalci pa so zanje nekakšni duhovniki ali misionari, ki jim to sveto tolažilno reč prinašajo. Uživalci molčijo kot grob o tako imenovanih dilerih ali razpečevalcih v stilu mafijskega molka omrta, to se uporablja v Južni Italiji, so zelo zvesti verniki tega molka. Omrta v Južni Italiji pomeni molčati do smrti glede informacij o kriminalnih dejanjih skupine, ki ji pripadaš. To se dogaja v imenu strahu pred smrtjo ali vsaj izločitvijo in v imenu prijateljske zavezanosti skupini, ki se skupaj zasvaja. Droga postane stvar, ki združuje v skupnost na skriven način. Je tudi tampon za vse morebitne neprijetne izpostavitve v medsebojnih odnosih, ker se vedno malo zadet in zato tudi brezčuten. Uživalci govorijo o velikih dosežkih, modrostnih razsvetlenjih, ko jih dosegajo pod drogo, v praksi pa vidimo, da počasi nezadržno osebno propadajo. Kako si sicer razložiti dejstvo, da okoli 70% slovenskih študentov in študentk ne dokonča študija od opisanih? V teh procentih je zagotovo velik delež povezan z drogo. Med žrtvami droge so vedno bolj tudi mladi iz krščanskih družin oziroma staršev, ki so se res trudili za dobro vzgojo. Kaj žrtve tako potegne v uživanje tega? Gotovo poleg želje poskusiti ali pritiska prijateljev, prav sakralnost in skrivnostnost droge oziroma ta ekološka embalaža. Po taki ali drugačni iniciaciji nekdo hitro lahko postane veren uživalec. Večina uživalcev odlično igra dvojno vlogo, laži z gledanjem naravnost v oči so na dnevnem redu, v čemer je videti izraz neke kulture ali stanja v državi. Mladi ste vedno indikator tega, kar se v družbi dogaja. Mislim, da intuitivno čutite, da je slovenska družba v večini zadeta, zato se temu lahko tako hitro prilagodite. Ni skrivnost, da se zadevajo kulturniki, gospodarstveniki, politiki, vse do vrha države. Slišal sem celo, kako si zakonski pari med seboj svetujejo drogo za pomiritev napetosti v njihovih odnosih. Laži s priseganjem, da nimajo nič s tem in da to ni problem, so na dnevnem redu. Včasih se mi zazdi, da letalo, na katerem sedimo kot državljani, vozi zadeta posadka nič hudega sluteče ljudi. Problem se širi, če se mladi temu vsaj sebi ne uprete, oziroma ne začnete razmišljati drugače, greste drugo pot. Občutek je namreč, da se zelo malo stori za zmanjševanje tega, se nad vsem leži molk oziroma umrta. Zadrugiran človek zgubi temelje, temeljne cilje pred očmi, zagotovo pa izgubi vero, študij mu postane povsem nesmiseln. Životari iz dneva v dan in hkrati misli, da je razsvetljen, ter da lebdi visoko nad družbo. V resnici pa politično in javno mnenjsko postane nenevaren za mafijce, zelo pomemben pa kot tisti del kolesja, ki prenaša virus zasvojenosti in odvisnosti na druge, ter širi to vrstno subkulturo, ne da bi se tega zavedal velikokrat. Strani novomarksističnih filozofov, ki vodijo večinoma slovensko družbo in za katere droga ni nič slabega, se uresničuje velika ponovna osvoboditev družbe od kapitalizma. Končno naj bi šlo za pravo obliko revolucije. Mladi so postali ekološki oziroma povezani z naravo. Tukaj lahko pomislimo na plemensko drugiranje v skupinah, domače sajenje trave in tako dalje. Potem sprejemajo različnost. Uživalci so le drugačni od drugih in nič slabega ne delajo. Le oznanjajo novo razsvetljeno kulturo. So proti vsaki agresiji in sovražnemu govoru. Zadeti seveda ždi v svojem kotu in nikomor po sebi noče nič žalega, saj iz njega dobesedno ni nič, je hodeče truplo, kar lahko hitro opazite. So se osvobodili srednjeveške morale. Spolni odnosi različnih vrst so samo zadovoljevanje potrebe, približno tako kot iti na stranišče. Uživalcem se tako vse čudovito ujema v družbeno harmonijo in pravijo, nič nam ne manjka, hvala gospodom ter gospem, ki omogočajo tako čudovito družbo. Kaj torej lahko storimo? Ali lahko en sam sploh kaj stori pri tem? En sam zagotovo lahko v tem smislu, da se odpove takemu načinu življenja osebno. Gotovo pa težje sam stori na ravni družbe oziroma mesta, kot je Maribor, to je treba stopiti skupaj, pretrgati zaroto molka ali umrta, spregovoriti o razpečevalcih in mreži, da bi se razkrila, pomagati v pogovorih s tem, ki smo z njimi skupaj na faksu ali kje druge. Ni prav, da smo pasivni in jih pustimo propadati. Da ne potegnejo oni nas, pač pa mi njih. Ni prav, da smo pasivni, res ni prav. Brez Kristusa seveda ne bomo sami zmogli. Mogoče je lepše uživati živega Boga, njegovo moč in ljubezen kot pa drogo, zato se mi tukaj dobivamo. Po rezultatih je razlika očitna, lahko sami v praksi primerjate, če tudi določena retorika pravi drugače. Amen. Dragi bratje in sestre, Jezus od svojih učencev zahteva, naj se odpovedo vsemu, da bi mogli nedeljeno hoditi za njim. V iskrenih prošnjah izročimo Bogu očetu sebe in svoje življenje.
Prosimo za sveto cerkev, naj po svojih pastirjih ohranja pristen Jezusov nauk in ga oznanja vsem narodom.
Prosimo, da sliši nas.
Prosimo za vse, ki z ljubeznijo služijo svojim bratom in sestram, naj bo njihova ljubezen vsak dan popolnejša.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo za našo mladino, da bi spoznala lepoto hoje za Kristusom in bila pripravljena odpovedati se vsemu zaradi Božjega kraljestva.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo za vse, ki trpijo na duši ali na telesu, da bi mogli svoj križ nositi skupaj z Jezusom in ga darovati za odrešitev sveta.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo za bolne brate in sestre, ozdravi tiste, za katere veš, da jim bo to odrešenje.
Prosimo te, usliši nas.
Bog naš Oče, usliši naše prošnje in nas napolni s svojo milostjo, po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, posveti to daritev, da bo čist in Tebe vreden dar in za nas vir Tvojega usmiljenja po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z Vami.
Amen.
Kvišku srca.
Amen.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se Ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato Te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost naše vere.
Tvoje smrt znamenimo, Gospod, in tvoje vstajenje znamenimo, dokler ne prideš v slavo.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih Janka, Fanike in Danila Finster, ki se jih z tega sveta poklical k sebi, s krstom se jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v uparju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Z vsem srcem molimo za svoje potrebe k našemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, tu je živi Kristus, jagnje Božje, ki odjemle grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Molimo. Dobri Oče, poživil si nas telesom in krvjo svojega Sina. Povečaj v nas delovanje svoje moči, da nas tvoje skrivnosti pripravijo na dobrine, ki jih obetajo po Kristusu našem Gospodu. Še nekaj oznanil. Jutri ob 19. uri bo študentski varuh v prostorih Unizup, tokrat bo prvič, sestavljen bo iz pogovora in tudi podelitve. Torej pridite pogledat, kako bo zgledalo, tega še nismo imeli, ob 19. uri jutri. Uro prej ob 18. uri bo, seveda za tiste, ki želite, v istih prostorih še maša, varuh bo pa na vsakih 14 dni potem. Naslednjo sredo, 13. novembra, ob 20. uri, bo naš gost študent klasične filologije Sergej Valijev. Spregovoril bo nam bo o romanu Dostojevskega Zločin in kazen. Sergej je študiral na Jezuitski univerzi Gregorijana v Rimu ter končal filozofski študij prav tako na Jezuitski univerzi v Minhnu. Trenutno magistrira iz klasične filologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prevedel je Gadamerjevo delo Estetika in religiozna izkušnja. Je član kulturnega društva mladih intelektualcev Kud kdo v Ljubljani. Predhodno nam bo v branje poslal nekaj odlomkov iz romana, ki se jih želi posebej dotakniti. Zelo priporočam to srečanje, ker je izjemen, zelo mlad intelektualec, vaš vrstnik, zdaj na magisterij dela, se pravi, zaključil prvo triletje, zdaj magisterij dela, izjemno razgledan in tudi čisto na svež način interpretira Dostojevskega. Nikoli nisem česa takega slišal, ne na primerjalni književnosti, ne na slovenščini, izjemno zanimiv človek. Tako da res vabim. Se pravi, nastaja tudi neka zelo dobra intelektualna elita v Sloveniji. Tega je izredno vesel. Potem od 18. do 20. novembra bodo Nikodemovi večeri vabljeni k sodelovanju, kontaktirali vas bodo tudi člani odbora. Tema Nikodemovih pa bodo emigracije, ki je zdaj zelo pereč problem, od najbolj splošnega pogleda pa do konkretno slovenskega v treh dneh od 18. do 20. novembra. Potem duhovno-družabni vikend pri svetem Ignaciju na Pohorju je predstavljen za en teden, to je od 22. do 24. novembra bo v cerkvici, pri cerkvici svetega Ignacija sredi Pohorskih gozdov. Prijavite se na mail Unizup najkasneje do četrtka 21. novembra, se pravi dan pred odhodom. Več si lahko najdete na naši spletni strani, več podatkov. Zdaj vsako svetomašo bomo tu v cerkvi pobirali tudi prostovoljne prispevke za univerzitetno župnijo, tako da je študentska župnija res naša in če po svojih močeh kaj prispevamo, je lepo tudi če je par evrov. Vas vabim k temu, da čutimo z našo študentsko župnijo. Naj nad vami bdi Gospodov blagoslov ves teden pri vsem, kar delate, pri študiju, pri vsakršnem trudu, posebej pa v medsebojnih odnosih. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite in živite v miru.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos študentske svete maše iz Mariborske stolnice, ki jo je daroval pater Marijan Kokalj, pri maši pa je prepeval pevski zbor Vdih.